Ukoliko smesa sadrži podjednake količine oba enantiomera, dakle 1 prema 1, takva smesa se označava kao racemat i nije optički aktivna, odnosno optička aktivnost je nula. Apsolutna konfiguracija molekula i svakog njegovog hiralnog centra jednoznačno je određena ili 3D modelom ili 2D klinastom projekcionom formulom. Dakle, nije neophodno da se hiralnim centrima pripiše i neka tekstualna oznaka, odnosno ime. Međutim, univerzalna praksa jeste da se svaki hiralni centar imenuje, to jest da mu se pripiše i tekstualna oznaka. Ovo imenovanje hiralnih centara vrši se primenom Kahn-Ingold prelogovog sistema, a svaki hiralni centar dobija oznaku R ili S. Dakle, apsolutna konfiguracija bilo kog hiralnog centra definisana je ili samo grafički, strukturnim formulama, ili samo tekstualno, ili i jednim i drugim. Takođe, i celokupna struktura organskih molekula može biti prikazana ili samo grafički, ili samo tekstualno, sistematskim hemijskim imenom, ili i jednim i drugim. U nastavku predavanja sledi prikaz Kahn-Ingold prelogovog sistema imenovanja hiralnih centara.